Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs aicina izmantot īpašo iespēju, kas ir tikai reizi gadā, Latvijas valsts dzimšanas dienas svētku laikā. Tūlplānā aplūkot vienīgo vizuālo liecību, kurā iemūžināts valsts dibināšanas brīdis, Latvijas Republikas proklamēšanas pasākums tagadējā Latvijas Nacionālajā teātrī, toreizējā otrajā Rīgas pilsētas teātrī. Ikdienā fotogrāfija un tās fotonegatīvas uz stikla plates tiek glabāti īpašā saudzēšanas režīmā muzeja krājuma novietnē, sākot jau ar Lāčplēša dienu 11. novembri līdz pat 19. novembrim. Interesentiem būs iespēja piedalīties ekskursijās gidu vadībā, detalizēti iepazīstot leģendāro fotogrāfiju, arī uzzinot par tās likteņu līkločiem, kā arī aplūkojot īpašas liecības par Latvijas valsts sākot muzeja ekspozīcijā. Jau svētdien, 12. novembrī, īpaši tiks gaidīts ģimenes ar bērniem uz programmu veltītu Latvijas 105. Dzimšanas dienai.